Z vami Radio Ognjišče, ura je 12:30 minut po enih. Čas za poročila. Pripravil jih je Alen Salihovič.
Lepo pozdravljeni na današnji 10. svetovni dan molitve za mir v sveti deželi in 13. svetovni dan spomina na holokaust. Na današnji dan, namreč pred 73 leti, so sovjetski vojaki osvobodili preživele v koncentracijskem taborišču Auschwitz. Žrtev se bodo danes spomnili v nekdanjem taborišču po svetu, tudi v Sloveniji se dogodki vrstijo že več dni. Zavezanci za dohodnino lahko dva prosta dneva konec tedna morda izkoristite tudi za razmislek o uveljavljanju olajšav. Čez dober teden se namreč izteka rok, do katerega na finančni upravi pričakujejo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane. Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niste uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oziroma ste jo uveljavljali, a želite te podatke spremeniti, imate čas za oddajo vloge do 5. februarja. Pristojni na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC Ljubljana, ki so po majskem požaru v vrhniškem podjetju za predelavo kemičnih odpadkov Kemis pregledali gasilce, so tem v minulih dneh predstavili skupno zdravstveno poročilo. Gasilci so bili pri gašenju različnih nevarnim snovem izpostavljenih prek dihalnih poti in kože, je pojasnila predstojnica inštituta Metoda Dodič-Fikfak. Dodala je še, da je gasilski poklic v kombinaciji s slabimi življenjskimi navadami izjemno tvegan. Poglejmo na tuje. Ameriški helikopteri so danes na severu Iraka v bližini mesta Al-Bagdadi pomotoma bombardirali konvoj iraških varnostnih sil, misleč, da gre za teroriste. Pri tem so ubili 8 ljudi, še 20 je bilo ranjenih, uničenih pa je tudi večina vozil konvoja. Afganistansko prestolnico Kabul pa je danes tresla silovita eksplozija, v kateri je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 40 ljudi, ranjenih je bilo približno 140. Eksplozijo je v popoldanskih urah po lokalnem času v središče Kabula povzročilo reševalno vozilo, napolnjeno z eksplozivom. Odgovornost so že prevzeli talibani. Predstavniki 24 držav so oblikovali novo mednarodno partnerstvo proti nekaznovanosti uporabe kemičnega orožja. Zavezali so se, da bodo delili informacije in sestavili seznam ljudi, ki napadajo z njim. Proti njim bi na to lahko uvedli kazenske ukrepe, kot so zamrznitev premoženja ali sodni postopki. Podrobno Helena Škrlec. Uvedli kazenske ukrepe, kot so zamrznitev premoženja ali sodni postopki. Podrobno Helena Škrlec.
Pobudo za partnerstvo je sprožila Francija, potem ko je Rusija z dvima vetoma v varnostnem svetu Združenih narodov novembra lani preprečila nadaljevanje dela mednarodnih strokovnjakov, ki so preiskovali napade s kemičnim orožjem v Siriji. Partnerstvu so se na nedavni konferenci v Parizu med drugim pridružile ZDA, Nemčija, Italija, Japonska, Južna Koreja in Velika Britanija. Do srečanja je prišlo dan po poročilih o novem napadu s kemičnim orožjem v sirski vzhodni Guti, v katerem je zbolelo 21 ljudi, večinoma otrok. Po besedah ameriškega državnega sekretarja Rexa Tillersona je bil verjetno uporabljen klor. Nedavni napadi na vzhodno Guto dvigujejo skrbi, da režim Bašarja Lasada nadaljuje z uporabo kemičnega orožja proti svojim lastnim ljudem. Ob tem velja povedati, da je Damask leta 2013 ZDA podpisal dogovor o uničenju kemičnega orožja. Tillerson je namenil ostre besede Rusiji zaradi podpore sirskemu režimu državljanski vojni. Ne glede na to, kdo je izvedel napade, Rusija na koncu koncev nosi odgovornost za žrtve vzhodni Guti in številne ostale Sirce, ki so jih napadli s kemičnim orožjem, odkar se je opletla v Siriji. Ker Rusija ni uspela rešiti vprašanja kemičnega orožja v nemirni državi, tako Tillerson, je pod vprašaj postavljena njena ustreznost za rešitev sirske krize. Sam meni, da je najmanj, kar lahko naredi Moskva, da neha vlagati veto ali da se vsaj vzdrži glasovanja na prihodnjih odločanjih varnostnem svetu Združenih narodih o teh vprašanjih. Po francoskih ocenah so v Siriji od leta 2012 izvedli vsaj 130 napadov s kemičnim orožjem. Napade s tem orožjem tam in v Iraku izvaja tudi skrajna skupina Islamska država.
Le še športna novica. Slovenska moška rokometna reprezentanca je evropsko prvenstvo na Hrvaškem končala na 8. mesto v Zagrebški areni, pa bo danes ob 16. uri dobila tekmico v kvalifikacijah za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo med 9. in 27. januarjem prihodnje leto na Danskem in v Nemčiji. Toliko v poročilih, že sedaj pa vas vabimo k spremljanju Utripa dneva o 15. uri, ko boste slišali, ali ima Slovenija res namero prodati Novo Ljubljansko banko. Tudi pokazni, ki nam lahko sledi iz Bruslja, to je vrnitvi 2 milijard evrov. Za komentar smo vprašali ekonomista Jaka Šobo. Še enega komentatorja boste slišali o 15. uri, to bo profesor Bogomil Ferfila, ki bo komentiral nagovor ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Davosu. Dopoldne pa smo se ostavili tudi v srbski pravoslavni cerkvi svetih Cirila in Metoda v Ljubljani, kjer je potekala slovesna božja liturgija o praznovanju godu svetega Save. Ustanovitelja srbske pravoslavne cerkve. Slovesnosti se udeleži tudi ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Vabljeni k poslušanju o 15. uri.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v južni in zahodni Sloveniji, ponekod v Prekmurju in na Štajerskem se bo še zadrževala megla ali nizka oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z meglo in nizko oblačnostjo, na severovzhodu okoli 3, drugod pa od 7 do 13 stopinj. Jutri bo ponekod v severnih krajih delno jasno, drugod pa sprva pretežno oblačno, ponekod zjutraj in dopoldne tudi megleno. Čez dan se bo oblačnost trgala in popoldne se bo, razen ponekod na Primorskem, večinoma zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 4 do 4, ob morju do 8, dnevne pa od 8 do 14 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo delno jasno, zjutraj bo